Узган якшәмбедә Азатлык радиосында Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узган иде. Бүгенге сөйләшү шул түгәрәк өстәлнең дәвамы булып тора. Әмма түгәрәк өстәлнең дәвамы Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгел, ә менә Татарстанда президентлыкны битергәч, Татарстанны ни көтә дигән темага. Киләчәктә Татарстанның язмышы ничек булыр? Татарстанга мондый шартлардан нишләргә? Иң башта Русиядә президентларны бетерү тарихына тукталып китик. 2010 елның август айында Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядә бер генә президент, федераль президент кына булырга тиеш дип белдерде. Хәм төбәкләр шул исәптән Чечня президентлыктан баш тартырга тиеш дип әйтте. Шуннан соң Кавказ республикалары президентлыктан баш тарттылар, шул исәптән Рамзан Кадыров үзе дә. Шулай да Татарстан җитәкчелеге бу тәкъдимнең Татарстанда хуплау тапмавын әйткән иде. Әмма шулай да хәзер Татарстанның конституциясен үзгәртергә җыйналар һәм 2012 елга хәтлегенә Татарстан җитәкчесе президент дип аталачак. Шулай итеп Мәскәү Татарстанны президентларны бетерү эшендә сындыра алды. Менә без бу түгәрәк өстәлне узган якшәмбедә башлаган идек, хәзер шуның дәвамы сөйләшүдә сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәтнең аксакалы Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яшь тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша, түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Узган сөйләшүдә язучы милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин 2020 елда Русия таркалачак дип әйткән иде. Яшь тарихчы Рәис Сөләйманов моңа каршы төште һәм Русияның таркалуы татарларга файда китермәячәк дип әйтте. Бәхәс шуның белән башланып китте.
Вот сейчас я разговариваю с русским, все прочие, на книжном базаре я там информацию снимаю, понимаете? Среди русских сейчас нет ни одного человека, который верил Медведеву и Путину.
Да, как много татар, которые верят Минихану? Ни одного.
Китай базарында урыслар белән сөйләшеп, алардан мәгълүмәт алам. Урыслар арасында Медведев белән Путинга ышанган бер генә кеше дә юк. Алар ышанычларын тулысынча югалтты.
Зәки абый, татарлар арасында Минихановка ышанган кешеләр күпме? Берәү дә юк.
Рәис, татарлар хәзер Шәймиев белән Минихановтан аерылды.
Зәки абый, Русия җимерелүдән безгә файда юк. Татарстаннан читтә яшәүче татарларга авырлык киләчәк.
Рәис, Русия җимерелгәч Татарстанга начар булыр дип юксыз сөйләмә.
Нишләп начар буласын хәзер аңлатам. Татарстанны Азербайҗан яки Таҗикстан язмышы көтә. Менә Азербайҗан нефткә бай ил. Әмма кешеләрнең күпчелеге Русиядә эшли. Бәйсезлек алса, Татарстанны да шул хәл көтә.
Рәис, син урыс шавинисты кебек сөйлисең. Син гел начарлыгы зисең.
Зәки абый, мин урыс кебек түгел, яш татар милләтчесе буларак сөйлим.
Таҗикстанда, Үзбәкстанда халыклар яхшырак яшәй.
Зәки абый, без сезнең белән аерылабыз. Сез өлкән, мин яш буын кешесе.
Рәис, яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да юнсез кешеләр бар. Сезгә яшисе бит.
Мы с вами отличаемся, вы старшее поколение, а мы молодое, и мы совершенно...
Не надо говорить. Среди молодого поколения нехорошее, среди старшего поколения. Вам жить.
Жәмәгат, әйдә бу темадан китеп, президентлыкны саклау турында сөйләшик әле.
А нужен ли он? Вот да, давайте зададимся. Нужен ли он пост, да, этот президент?
Пост-президент.
Если он назначаемый, Саша.
Да.
Это губернатор.
Он не нужен этот пост сейчас. Вот я тебе как национальный патриот говорю. Не нужен он. Что нам Шаймиев дал? Что нам этот пост-президент дал?
Давайте лучше выясним, что Шаймиев забрал у татар.
Не надо.
Шулай да менә хәзер минем
президент дөрес забирать.
Түгәрәк өстәл кунаклары, менә хәзер минем сезгә бер сорау биреп китәсем килә. Татарстанда президентлык битерелгәч, конституциядан суверенлык төшенчәсен алып ташлаулары да көн күбек ачык. Аннан соң ике теллелекне республика статусында юкка чыгармаслармы? Ахыр шиктә Татарстанны башка бер төбәккә кушып куймаслармы? Президентлыкны бетерү ахыргача чигенү бит инде ул. Сергей Ефенди, сез бу турыда ни уйлыйсыз?
Ну, разное тут существует мнение, что вот якобы хотят обвинять, хотят присоединить Татарстан к Ульяновской области и так далее. Я, честно говоря, или наоборот.
Төрле фикерләр бар. Татарстанга Ульян өлкәсен яки Ульянга Татарстанны кушарлар дигән сүзләр йөри. Мин алай эшләрләр дип уйламыйм. Татарстан элекке хәлендә калыр. Ике теллеккә килгәндә Татарстанда урыс һәм татар телләре әмәлде. Дөрес, 69-нчы федераль канун күпләрне куркыта. Әмма милли хәрәкәт активистлары да мин тарихчы Дамир Исхаков турында әйтәм, бик акыллы фикерләр белдерә. Алар фикеренчә, татар телен өйрәнәсе килмәгән кешеләрне зур акчалар сарыф итеп, укытып та тормаска кирәк. Чөнки моның мәгънәсе юк. Мин 69-нчы канун татар балаларын туган телләреннән мәхрүм итә дип санамыйм. Һәр милләт кешесенең туган телендә белем алуы аның изге хукукы. Кеше баласын нинди телдә кирәк дип саный, шул телдә укыта ала.
Человек, человек любой национальности, отвечая на ваш вопрос, он должен иметь, так сказать, это его святое право обучать детей на том языке, на котором он считает нужным.
Двуязычие станет добровольным.
Они чисто по-русски рожают. Вот в них нет ничего татарстанского.
Так я бы сами продолжали говорить всем по-русски.
Безне кайнилар юкка чыгаралар. Ә сез безне барыбер татарча сөйләшәсез дип тынычландырган буласыз. Урыс халкы елдан ел кими. Урыс халкы кимемәсен өчен татарның телен юкка чыгарып, аны урыс итмәкчеләр. Урыслар телләрен кысканга түгел, эчкечелектән кырыла.
Язык, что мы русскими стали. Вы от пьянки уничтожаетесь. Нет того, что язык отбирает у вас.
Әйдәгез берәйбергә тукталыйк әле. Русиядә президентларны бетерү нәрсәгә кирәк соң ул?
Пытаются остановить развал России.
Сергей Алексеевич, бу турда нәрсә уйлыйсыз?
Особого смысла я в этом не вижу. Честно скажу.
Ну почему это можно бы?
Моның мәгънәсен күрмим. Төбәкләрдә президентлыкны калдырып була иде. Әмма илдә бер генә президент булырга тиеш дип санала. Бәлки мин кискен әйтеп куярмын. Мисал өчен, Малайзиядә президент бердән бер.
Это далеко от нас, там, где живет гипопотам.
Это все русские хотят, чтобы один президент остался.
Нет, Малайзия.
Все. Вот спроси любого русского татарстана, он скажет, один президент.
Нельзя руководителем компании называться президентом и так далее. Кстати, президент там не только один, но пожизненный.
Если бы было все равно, звания академиков не придумывали бы. Талантливый народ всегда должен отделяться. Талантливый человек, он должен отдельно светить народу.
Я немного по-другому смотрю, в чем смысл отмены региональных президентов. Это
төбәкләрдә президентлыкны бетерүгә башкача карыйм. Бу фикерне Чечня президенты Рамзан Кадыров әйтте. Ул Мәскәүгә бәйлелеген күрсәтергә тели. Шул рәвешле бу бәйлелекне башка республикаларга да тага. Кадыров үзенең бәйлелеген күрсәткәч, Мәскәү моңа игътибар итәргә тиеш. Федераль үзәк Рамзанга зуррак мөмкинлекләр бирә.
Центр, он должен как-то реагировать на это, когда тот демонстрирует свою лояльность. Соответственно, Рамзан, он дает больше преференций на это.
Нет, это организовано уже через Рамзан.
Кто хочет, так и делает.
Не надо, Рамзан.
Успокойся, да.
Успокойся, погоди, если хочешь,
откажись.
А здесь, видимо, он озвучивает инициативу,
да, вот Сергей прав в этом.
Которая считает, что все должны быть.
Рамзанга Мәскәү туктаптыр тынычлан дип тә әйтә алар иде. Бу очракта ул әзерләнгән инициативаны төбәкләрнең бер тигез булуы аларда дәүләт шурасы президент сүзенең булмаска тиешлеген белдерә. Русия бюрократиясендә кирәгеннән артык тырышу дигән психологик ауру бар. Мин моны Николай Ежов синдромы, Ежовщина дип атыйм. Ежовны Сталин Казахстаннан китерә, ә ул көн-төн эшләүче партия кешесе була. Репрессия вакытында кешеләрне кушканнан да күбрәк арттырган планны арттырып үтәгән. Кеше атуны 2-3 тапкыр арттырырга да риза булган. Әмма ахырда үзе дә юк ителә. Күпләп халык атла. Бу Ежов синдромы, бу авыру.
Готов был увеличивать в 2 и в 3 раза. Ну, в конце концов, и он был уничтожен, и была уничтожена масса народа. Это синдром Ежова.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Димәк, Татарстанның сәяси юллары ябык булып чыга, инде Татарстан спорт белән генә шөгыльләнә, булгар һәм зияне генә күтәрә ала булып чыга.
Саша, сиңа вопрос. Вот ты ведешь, вот вопрос у меня к тебе. Вот Шаймиев сейчас возглавляет фонд, копает и связок, и булгар.
Уничтожает.
Погоди.
Он уничтожает булгар.
Подожди, что уничтожает?
Там все перекопали, там все уничтожили.
Скажи мне, вот татарину, как я должен относиться
Мин татар кешесе буларак зыяны Казанны алу өчен төзелгән урынны торгызуны ничек кабул итәргә тиеш? Шәймиев, әлегәге президент татар кешесе, ә хәзер зыяны торгыза.
Копает Свияжск. Я думаю...
Знаете как, Шаймиев это Шахали, он и строит Свияжск, отстраивает. Уж тот положим, тоже помогал.
Шаймиев ты... сам не копает и сам не строит. Но здесь из чего исходили? Может это не нравится, конечно, может нравится. Здесь исходит из того, что должна быть определенная паритетность. Вот Булгар это, скажем, святыня татарского народа, а Свияжск это памятник культурный, я не скажу, что
памятник
это
колонизации. Памятник колонизации.
Я не думаю, что вообще колонизация.
Ну почему же не думают? Они его построили, а тут напали на Казань.
А какой еще, скажем, русский памятник?
В Казани нет русских памятников.
Кого, что восстанавливать тогда?
Погодите.
Или только
Булгар? Погодите.
Это будет не совсем
Погодите. В Казани до 450 лет тому назад ничего русского не было. А что тут восстанавливать?
Так, значит, восстанавливать только татарский памятник.
Конечно, а как же? Тут не было русских памятников. Вы же в Америке русские памятники не восстанавливаете.
В Америке есть русская Аляска и русская Калифорния, Форт Росс, между прочим.
Закия Б, сегодня Шаймиев как Шахали.
Не надо рассуждать по-русски, ты татарин.
Да минблям это тоже.
Вот он, Шахали.
Шахали есть и есть. Ладно. Шахали помогал Свияжск строить Ивану Грозному. Так сегодня Шаймиев возрождает Свияжск.
Так я же говорю, ты повторяешь мои слова.
Так выступайте против него, против Шаймиева. А вы говорите, я буду защищать Шаймиева.
Я никогда лежащих не бил. Шаймиев он сейчас не президент. Сколько мы устраивали, сколько. Ведь татарские милиционеры приходили у нас, отбирали плакаты на митинг, когда мы Шаймиев начинали трогать. Я сам плакат держал. Шаймиев, двоеточие, суверенитет не должен иметь национальную окраску. Черта, и в конце было. Шаймиев татарин?
Я вас не пойму. Если Шаймиев предатель, зачем вы его защищаете? Если он вас использовал, зачем его защищать?
Я не хотел отдать русским еще, то есть международным мнением, еще мнение, что татары своего второго президента продали русским. Ты вдумывайся немножко.
Шахали продать можно.
Шахали выгнали мы.
Сергей Әфәндемен Татарстан сәяси көчен югалткач исламнаша башлаячак дигән фикерләр дә әйтелә. Бу мөмкинме?
Иногда говорят, что одна из тенденций современного развития Татарстана – это исламизация. Причем такая исламизация где-то может быть даже фундаменталистского толка.
Кайбер Татарстанда исламлашу күчәячәк дип әйтәләр. Кайбер урыннарда фундаменталь агымнар керә. Әмма моны күпертергә ваһабилык, сәләфилек таралуны арттырып күрсәтергә кирәкми. Дөрес, кыска ыштан киеп йөрүчеләр, яшьләр төркемнәре дә бар. Әмма бу куркыныч түгел.
Исламизация именно вот в таком фундаменталистском религиозном толке, это, мне кажется...
А что вы понимаете под фундаментализмом ислама?
Ваххабизм.
Я скажу сейчас...
Возвращение... Представление
а что такое том, ваххабизм, вы знаете, нет?
Представление о том, что вот есть чистый ислам, что нужно, так сказать, отринуть какие-то вот традиции и так далее.
Закия Абимна, Сергей Сергеев, Татарстанга, татарларга яд булган саляфизм, ваххабизм кереди бейтеп китте. Эсэс башка шаулисыз мэлле.
Сейчас я на ваш вопрос отвечу. Я начал мечеть ходить. Смотреть на это сам мечет, что такое мусульманское это религия.
Намаз читали?
Я знал две молитвы.
Мин Казанга кайткач мечеткә йөри башладым. Әни миңа ике дуа өйрәтте. Намазда укый башладым. Ярты елдан мечеткә йөрми башладым. Сәбәбе Татарстандагы ислам Уфа мөфтие 1789 елдан башлап урыс чиркәвенә урысларга хезмәт итә.
С тех пор татарстанский ислам служит русским.
Только они все назначены Шаймиевым, муфтием.
Нет.
Да, 98-й Гусман Хазан.
Нет, они назначены Москвой, потому что, когда муфтия создали, муфтии подчинили это Министерство внутренних дел.
Безнең түгәрәк сөйләшүебездә яна Амелина да катнаша. Әйдәгез янадан да сорыйк. Татарстанда яна киләчәктә исламлашу артачакмы, әллә кимиячәкме?
Мне бы хотелось сказать, что не стоит преувеличивать тенденцию исламизации, но не стоит ее, конечно, и преуменьшать.
Татарстанның исламлаша баруын арттырып, һәм шул ук вакытта кимитеп күрсәтергә дә ярамый. Чын барлыкны аңларга кирәк, чөнки исламлашу белән Татарстанның бөтен Русияның монда яшәүче халыкның язмышы бәйле. Кызганыч, соңгы 3 ел эчендә Татарстанда исламлашу өлкәсендә хәл үзгәрде. Татарстан белән Төньяк Кавказны чагыштырсак, икесендә дә бер үк хәл күзәтелә. Әмма хәзергә Аллага шөкер, Идел буе республикалары Кавказда барган вакыйгалардан арттырак бара. Әмма Татарстан юлы да шундый булачак. Әгәр дә фундаменталь исламга каршылык күрсәтелмәсә, Татарстан да шул юлдан китәчәк. Шулай да Дагыстан республикасыннан айырмалы буларак, хәлне җиңелгенә репрессияләрдән башка көч кулланмыйча гына үзгәртеп була. Татарстанга кергән чит ил ислам агымнарына каршы чараларны бүген үк күрергә кирәк. Чөнки 2 елдан хәлләрнең башкача булуы сифат ягыннан да яхшыру ихтимал. Ул вакытта инде башка чаралар күрергә туры киләчәк. Татарстан дәүләтчелегенә килгәндә, мин республиканы яратам. Аның 90-нчы еллар башындагы кебек Русиядә федератив милли эшләрнең башында торуын телим. Әмма бу рольне хәзер Чечня алды. Татарстан беренчелеккә омтылмый да, шуңа Татарстанны киләчәктә зур уңышлар көтми. Икътисад кына ул, әмма универсиада вакытында салынган сарайлар Татарстанны Русиягә, дөньяга күрсәтүдә уңай йогынты ясамаячак.
Однако никакого толку в плане правильного позиционирования Татарстана в России и мире это, конечно, не окажет.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Минем хәзер бу түгәрәк өстәлдә соңгы сорауны бирәсем килә, ул инде йомгак рәвешендә булачак. Татарстанда президентлык бетерелгәч, Татарстан белән нәрсә булып бетәр? Республика нинди юлдан китәчәк? Аннан соң президентлык алышынгач, менә безнең иске яңа җитәкчелекне дә хакимияттән читләштермәсләрме? Рәис, менә син яшь тарихчы, бу турыда ни уйлыйсың?
Скорее всего, сейчас Шаймиев, в отличие от Миниханова, пытается позиционировать себя как неформального лидера, но у него это, естественно, не получится.
Хәзер Шаймиев Миннихановтан айырмалы буларак үзен формаль булмаган юлбашчы итеп күрсәтергә тели. Билгеле, аның бу уе барып чыкмаячак. Бу аның вакытлыча гына түзеп тора алуы. Аннан шуны да онытмыйк. Шаймиевка 73 яш. Без аңа исәнлек саулык телибез. Әмма аннан соң бернинди дә дәүләт киңәшчеләре булмаячак. Миңтимер Шаймиев юллар ябылганчы үзенең инициативаларын белдереп торачак. Шулай да аны тиздән пишмакка кысачаклар. Шуңа күрә ул хәзер ислам проектларына ябышырга тели. Татарстанны ни көтә? Татарстанны Мари Иле яки Утмурти язмышы көтә. Татарстанда Мари Иле президенты Леонид Маркелов кебек инициативасы җитәкчелеге булган гадәти милли төбәк булачак. Әле милли республика булып сакланса, аннан соң премьер-министр вәкаләтедә бетерелер. Бүген Башкортстанда инде моны эшләделәр. Татарстан җитәкчесен хөкүмәт башлыгы дип кенә атый башларлар. Суверенитет өчен көрәшкән Шәймиев, Мөхәммәтшиннар суверенитетны баю урыннарын саклау өчен җиңел генә саташаклар. Ә гади халыкка, татар милләтенә алар төкереп тә бирми.
А простому населению, татарскому народу, плевать они на него хотели.
Яна, сез бу турыда ни диярсез?
Я соглашусь с мнением Раисы, ничего особенного Татарстану не светит, никаких силовых мер против...
Мин Раис белән килешәм. Татарстанга әллә ни яхшы әйбер эләкмәячәк. Татарстан хакимнәренә каршы чаралар күрелмәс, чөнки моңа сәбәп тә юк. Алар бөтенесен дә үзләре биреп бетереп бара. Шәймиевнең ислам проектларына килгәндә, Русиядә ислам кабул итү көнен рәсмиләштерү теләге барып чыкмады. Бу шикне узып булмый.
Дня принятия ислама на федеральном уровне параллельно дню принятия православия уже провалился. Вот и пределы роста.
Менә Янаны тыңладык, хәзер Сергей Сергеевны тыңлабыз. Сергей әфәнде, ни уйлыйсыз?
Татарстан это планета. Планета, так сказать, в российской солнечной системе.
Татарстан Русия кояш системасындагы планета. Телибезме, безмене, теләмибезме, ул моннан китә алмый. Рәис Сөләйманов әйткән кебек, ул гадәти төбәк булмаячак. Элекке шөһрәтте сакланыр.
Следы былого великолепия все-таки останутся.
А Миннихановы... А что вы имеете былого великолепия?
Те дворцы, которые построены к тысячелетию миллениуму и к универсиаде, все-таки в моей...
Не надо ругать лидеров, когда они уже на земле лежат. Ты чистый татарин, 100%.
Да.
Молчал при Шаймиеве, сейчас ругаешь его.
При Шаймиеве ребенком был.
Ребенком был.
Да я думаю, все.
Шаймиев ушел 4-5 месяцев тому назад. Какой же ты ребенок?
Я не хотел бы делать прогнозов относительно судьбы тех или иных лидеров Татарстана. Думаю, что...
Татарстан хакимлерінің келешек язмышын юрисым келмей. Тотырақылы элита өз орнында қолаша. Қартайған кішілер уақыт жеткеш кетерділер, оларға олмаш табылыр. Мұнда барсы да план білін бара.
То есть тут все идет по плану, как пел свое время.
Заки абы, мына қазір енді соңғы сөзіне сіз айтасыз. Милли саясатны, Русиядағы милли саясатны яқшы білесіз. Бұл президент есімдерін алаштырулар не білен тамамланыр?
Для московского правительства, для Москвы будет очень плохо с Татарстаном.
Татарстан белән Мәскәүгә авыр булачак. Яны көлеп утырма. Син әле башка җырлар җырларсың. Татарстан тынышланды дип юкка тынышланасыз. Без узак уйлана, тикшерә торган сабыр халык. Төлке куянны тотса, кая качарга белмәгән куян төлке белән сугыша башлый. Татар халкы бүген нишләргә белмәгән куян хәлендә. Урыслар, сез бүген Русияның таркалуын күрмисез мине?
Неужели вы русские не видите? Вся Россия сегодня разваливается.
Шулай итеп, сез Азатлык радиосында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда сәясәтче Сергей Сергеев, язучы милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Ничек кенә булмасын, Татарстан өчен президентсыз калу киләчәктә аңа бик зур тискәре йогынты ясаячак. Бүген хакимият президентлыкны саклау өчен көрәшми, моңа каршы сүз әйтергә дә җыенмый.